ما هم تا لحظات قرار است که شاهد مناظره باشیم. انتظار میره که مناظره آغاز شود. ما شما را به جریان مستقیم نخستین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا و نامزد دموکرات در این انتخابات جلب می‌داریم. سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز و گرامی. صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم و همراه با همکارانم ایوب خاورین و میرویس رحمانی میزبان شما هستیم در یک و نیم ساعت و به گونه زنده نخستین مناظره ریاست جمهوری را میان دونالد ترامپ و جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین امریکا و رقیب دموکرات رئیس جمهور امریکا خدمت شما تقدیم خواهد کردیم.
بله دکتر صاحب، بله دکتر صاحب، لکه څنګه تاسو ویل موږ مرته منتظر یو چې کاندیدان سره د کوربه سټیج ته تشریف راوړي. البته کوربه سټیج ته تشریف راوړی دی، په خپل ځای ناست دی او اوس ورته پام یو چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او سیالی د دیموکرات ګوند
همکارانم هر یک قدیر مشرف و ایوب خاورین ترجمه زنده و مستقیم این مناظره را به سمع شما خواهد رساند و ما در نقش گرداننده این مناظره خواهم بود، یعنی صحبت های مجری این مناظره را براتون ترجمه خواهم کرد.
بله و ما صحبت های جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا و رقیب دموکرات آقای ترامپ و ایوب خاورین هم صحبت های رئیس جمهور ترامپ برای شما شنونده های عزیز ترجمه خواهد کردن. آنچنان که رسانه های امریکایی نشان می دهند،
باید گفت که این مناظره 90 دقیقه یعنی 1.5 ساعت به طول خواهد کشید و در 6 بخش برگزار خواهد شد. یکی سابقه کاری آقای ترامپ و بایدن، روی کرده هر دو نامزد در بخش دادگاه عالی ای کشور، چگونگی رسیدگی به شیوع ویروس کرونا، بخش اقتصاد و شفافیت در انتخابات و همچنان برخورد نژادی و خشونت‌های ناشی از برخورد نژادی در ایالات متحده متمرکز خواهد بود. From the Health Education Campus of Case Western Reserve University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. This debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates. We have roughly 15-minute segments with two-minute answers from each candidate to the first question, then open discussion for the rest of each segment. Both campaigns have agreed to these rules. For the record, I decided the topics and the questions in each topic. I can assure you, none of the questions has been shared with the commission or the two candidates. This debate is conducted under health and safety protocols designed by the Cleveland Clinic, which is serving as health security advisor to the commission for all four debates. As a precaution, both campaigns have agreed the candidates
will not shake hands at the beginning of tonight's debate. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, no boos or other interruptions, so we and more importantly you trust us on what the candidates have to say. No noise except right now as we welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden.
مجری برنامه از هر دو نامزد دعوت کرد تا در تالار تشریف بیارن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جو بایدن رقیب دموکرات وای.
Gentlemen, a lot of people have been waiting for this night, so let's get going. Our first subject is the Supreme Court.
نخستین موضوع موضوعی دادگاه عالی است. شما دمی زودی ها یک قاضی جدید برای جانشینی قاضی گینزبورگ که در گذشت معرفی کردین.
An abuse of power. My first question to both of you tonight. Why are you right in the argument you make and your opponent wrong? And where do you think a Justice Barrett would take the court?
سوال نخواست از آقای ترامپی است که شما گفتین که معرفی قاضی جدید و شما
داغی ملاتړ کیږي او حتی کما انتخابات وګټل لاغی نو ورسته به هم امدا میرمن ټاکم د پروفیسر د نوټر ډیم پانتون سی لیکلی دی چې دا زما د ژوند تر ټولو غوره محصله وه د اساسي د قانون مقابل لوری هم امدا کر خو موږ انتخابات ګټلی دي او د دې حق لرو چې میرمن دی قضا کمیټې ته معرفي کړو.
تشکر از رئیس جمهور و به خاطر از این مناظره. مردم امریکا بی حق دارن بگویند که نامزد سر محکمه کی است. ما به رئیس جمهور امریکا هم بود رای دادیم. ما از قبل در وسط یک انتخابات قرار داریم. ده ها هزار نفر از قبل رای دادن. ما باید انتظار بکشیم. باید انتظار بکشیم که نتیجه از انتخابات چی میشه. و باید از مردم انتظار شانه بکشیم که چی تصمیم میگیرن که کی را رئیس جمهور و کی را معاونش انتخاب
میکنن.
اگر قرار باشه که ما نفر انتخاب بکنیم حدود 20 میلیون نفر از رأیشان میگذاریم. اما در برابر کسی که قرار است نامزد شود کدام مخالفت ندارم. این خانم انسان بسیار خوب است.
Women's rights are fundamentally changed.
حقوق زنها تغییر خورده.
Could be helped pay more money because she has a pre-existing condition of pregnancy. They were able to charge a woman more for the same exact procedure a man did.
اونا در بررسیدگی به موضوعات صحیشان بیشتر به پول بیشتر میپردازن نظر به مردها.
And they'll be taken away as well.
those pre-existing conditions, the insurance companies are going to love this.
این مشکلات صحی که است مشکلات ایجاد
میکنه. If he wins the election and the Senate is Democrat or Republican, then he goes forward. If not,
اگر آقای رئیس جمهور انتخابات میبره و سنا و سنت یا مجلس سنا یک مجلس دموکرات جمهوری خواست میتونن که انتخاب بکنن.
Okay. Justice Ginsburg said very powerfully.
ولسی مشر ترامپ غیگی او په مخکنی جمهور شو گینزبرګ لاسکالا او یا تکاله مخکی د سویلی او جمهور رئیس دی وی مشخص مادی لپاره ټاکل کیږي د څلورو کالو د لپاره ټاکل کیږي د درې کالو د لپاره نه ګمارل شوی د څلورو کال د لپاره او په دې څلورو کالونو کې په دې خپل دوره کې موږ ته دا موقع په لاس راغلی دا زه د څلورو کالو د لپاره ټاکل شوی یم تاسو سره په دې بحث نه کوم خو او کومه خبره چې تا یاد کړه چې 100 میلیونه د بیمې له حق محرومیږي دا بالکل غلطه موضوع ده غلطه معلومات دي
نمبر 1 he knows that what I proposed
آقای بایدن میگه که او میدونه که ما چی رو پیشنهاد کردیم اما پالیسی مراقبت های سی اوباما را وسعت میدیم
of my colleagues trying to win the nomination that I won. We're saying that Biden wanted to allow people to have private insurance still.
Biden میخواد که برای مردم بیمه شخصی داشته باشه.
Your party doesn't say your party wants to go socialist. My party is me right now. I am
going to
dominate you,
John.
I'm going to make a mafia plan. I think it's the socialist system Ramas Tekri. او خصوصا د صحی بیمه په
مې ایره ثابت میسازم
The 200,000 people that have died on his watch. How many of those?
آقای بایدن میگه که حدود 200,000 نفر در زیر نظر از زمان ریاست جمهوری جان خود را دادند.
The Affordable Care Act. Joe, you've had 308,000 military people dying because you couldn't provide them proper health care in the military. So don't tell me.
Joe, استاسی په دې یو لکه اتیا زره په اردو کې مړ شول استاسی په حکومتداري استاسی په وخت کې ځکه تاسو هغه ته سم بیمه ورنه کړه. ما ډېر مهم کارونه په دې وکړل. ما د چین سره سفرونه بند کړل چې ډېر په موثره واقع سوال. او کومه اغه اقدامات نه وکړي کې دي چې 2 میلیونه انسانان مړ شي وای په امریکا
نقطه اساسی یې څه
کوي that's on the ballot as well in the court and so that's also at stake right now and so the election is all you don't know it's on the ballot why is it in the ballot because why is it on the ballot it's not on the ballot it's on the ballot in the court in the court well there's nothing happening there Donald, would you
just be quiet for me? And you don't know her view on Roe v. Wade? All right, let's talk. رو وید په امریکا کې د سخت جنین یو ډیر مهم پریکړه په یو کال مخکې سیو
قسمت
د سخت جنین د سقاط حمل اجازه ورکړی ده د قاضي باندې انتقاد دیموکراتانو داده چې د ټاکل شوی قاضي کچېته ذات ولاله سي امکان لري چې هغه قانون لغوه کړي
پس از انتخاب شدن شما در استر محکمه یا دادگاه عالی اقامه دعوا کردین در قسمت از اینکه قانون مراقبت های سی ای اوباما لغو شود اما شما پلان یا طرح جایگزین از او را مطرح نکردید لطفاً اجازه بدهید آقای رئیس جمهور که من سوال خود را از شما بپرسم.
باید
مجری باید به شما وقت بدین که من سوال خود از شما بکنم. شما در طول 4 سال اخیر هیچ نوع طرح یا برنامه را برای جایگزین کردن قانون مراقبت های سی دوره آقای اوباما مطرح نکردیم.
So my question, sir, is what is the Trump health care plan?
سوال ما از شما است که طرح یا برنامه صحیح شما چی است؟
دلته اونو زده سره ویز ما بحث نشده وستا سوال تا جواب درکرم ده ما پا حکومت کی لاتیا و ترنوی فیصد پوری داست درمل شده چه قیمتون ایرا کم سویدی ستا سفایت کال حکومت کی هیچ کل دا کار نده شوی بخواه هیچ کل دا کار نده کرده خو زی بیلگه و مثال درکوم ستا سفا حکومت کی دا کورنوی و اقتصادی وضعیت ناروغان و لعمله و ما اگه کار کرده چه اگه دارو درمل سید پر نسخو با اساس بانی ورکیگی پا امریکا کی قیم بای دیری را کمی سویدی
لطفاً رئیس جمهور به من اجازه بدین که من همی انتقاد شما را از آقای بایدن مطرح کنم
is that that is going to end private insurance
it is
and
not.
Well if I can ask you the question it will
not
end
party says
but آقای بایدن جمهوری خواه و آقای رئیس جمهور ترامپ استدلال میکنن که قانون مراقبت های سی آقای اوباما شرکت های خصوصی را بالاخره از بین میبرن واکنش شما برای چیست
آقای بایدن در اول گفت که نه همچه چیزی نیست
The vast majority of the American people would still not be in that option.
اکثریت جمعی مردم امریکا در این گزینه شامل نیستن. گزینه‌ای را که آقای ترامپ پیشنهاد می‌کنه.
سی نو استاسی استاسی نو ده هر چپی لیبرال برنی ساندرز نظر تایید وی اچ په امریکا کې غواړي چې د سوسیالیستی بیمه او یا د صحی سیستم را منځته کړي.
And tonight I'm going to make sure because here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies.
Anybody knows he's a liar. I just want to make
sure. I want to make sure.
میخوام اطمینان ایجاد بکنم که.
I want to make sure.
Mr. President, can you let him finish, sir?
No, he doesn't know how to do that. He has, you know, you pick the wrong guy, the wrong night at the wrong time.
Listen, you agreed with Bernie Sanders.
Here's the deal. The whole idea, there is no manifesto, number
one. Please let him speak, Mr. President.
Number two.
You just lost the left.
Number two.
You just lost the left. You agreed with Bernie Sanders.
We're talking the Chapiano, yeah,
absolutely.
Do you have an idea? The whole formula is that the
West is the last one. Because the whole thing is that the Biden process is not a
social. The woman in Afghanistan who was killed by socialism, but as a leader, she had been made a tool to work. Well, that's the other Nellery or Halda Chileri.
Number one. Number two. There are 20 million people. Getting healthcare through Obamacare now.
از طریق مراقبت های صحی اوباما 20 میلیون نفر مراقبت های صحی را به دست میارن. ولی این کار شما او را از اونا میگیره.
یعنی زغوار ما چی اقوی تا تردی غوار انتخاب ور کرمه.
حتی یک کار هر هم ترامپ انجام
نده.
لطفا آقایان شما مراعات کنین. بله.
is no good we made it better
the obama the وقت بیمه هیز خنوا موږ په خپل حکومت کې دا کار وکړ چې څوک د مخینه هم کوم ناروغي لري هغه ته هم د بیمه یا د انشورنس د اخیستلو حق ورکړ موږ خپل خلکو ته د دې حق ورکړ چې کچیرته ما کار نه کړی نو خلک به کې دې سمات راي نه نکړي خو ما موږ ډیر ښه کار کړی دا او زه دغه ډیر نږدې ورځو کې ما ورسره لیدلې دي او خلک هم دې نظر دي چې اوباما د وخت بیمه ډیره ګرانه وه او یو ستونزې رامنځته کړې وې
درست است آقای رئیس جمهور ما باید برای همتان زمان مساعی
آقای بایدن میگه که ترامپ هیچ برنامه‌ای در این باره نداره برای مراقبت های صحی.
He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan
since he got elected. از زمانی که رئیس جمهور شد و به عنوان جمهور انتخاب شد وعده داد که مراقبت های صحی را تغییر داد. هیچ برنامه‌ای نداره. حقیقت است که این مرد نمی‌فهمه که راجب چی گپ می‌زنه.
آقای بایدن.
If Senate Republicans go ahead and confirm Justice Barrett,
قاضی برت نامزدیشون را تایید کنه.
You call this a distraction by the president, but in fact it wasn't brought up by the president. It was brought up by some of your Democratic colleagues in the Congress. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either
Mr.
Foster or packing the court.
Whatever position I take, I am making the issue is the American people should speak.
قضیه بیشتر در شرکت
آقای بایدن میگه که مردم آمریکا باید حرف بزنن و شما درباره سناتورهایتان برای اعضای مجلس سنایتان رای بدن.
You're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
سوالی است که
the question left will you shut up man. Listen,
who is on your list, Joe?
ستاسی په ساسی نو د څوک په خپل لیست کې لري د دې ستاري محکمې د دې قاضي د بریښو قاضي د دې
بخش بعد ما میرسونیم میریم د بخش دوم
keep yapping man
the people understand you 47 years you've done nothing they understand
all right
خلک پویږي په وڅل وی کال کې تاسو هیڅ هم نه لیکلي
مضمون دوم چگونگی رسیدگی به ویروس کرونا است.
Let's try to be serious about it. We have had more than 7 million cases of coronavirus in the United States, and more than 200,000 people have died.
Even after we produce a vaccine, experts say that it could be months or even years
before we come back to anything approaching normal. My question for both of you is, based on what you have said and done so far, and what you have said you would do starting in 2021, why should the American people trust you more than your opponent to deal with this public health crisis going forward? In this case, the question goes to you first, sir. 2 minutes
uninterrupted.
200,000
نفر جان خود را داشت. بیش از 7 میلیون نفر مصاب شدند.
4% of the world's population.
4% نفوس آمریکا.
40,000 people a day are contracting COVID.
40,000 نفر با روزانه با کووید مصاب میشند.
When he was presented with that number, he said it is what it is.
آقای وقتی که ترامپ گفته می‌دهد می‌فهمی چیز که از هست. شما هیچ گونه برنامه دیواره نداره. در ماه فوریه می‌دانست که چقدر این بیماری جدی است. چی کرد؟ او میگه که من نگفتم که چی است بخاطر که شما امی اکنون در حالت استراب هستن و خطا هستن بخاطر که او استراب
بود. مردم
ما باید به ووهان می رفتن و اونا برای خود باید مشخص می ساختن که چقدر این ویروس خطرناک
است. And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. He still doesn't have a plan. What we should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get the help they need to keep their businesses open. Open schools cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives.
Well, so باید بودجه باید در درست قرار بگیره که حیات مردم را حفظ بکنه.
If we would have listened to you,
که متوسط وقت نیولای وای چې د امریکا هیواد با آزاد بو په میلیونونو خلک به 2000 خلک به مرسی وای دا د چین قصور د چین غلطی و وری په چین کې ته نه پوهیږي چې په چین کې څومره خلک مړ شول ته نه پوهیږي چې په هند کې څومره خلک مړ شول ته په دې په پوښتنه چې هغه دقیق شمیر نه درکوي پوهیږي چې موږ څه وکړل او بیا دا نمونو باندې چې ما نجات پرست او یاد موضوعاتو کې خلویه فکر کوي چې دا ډېر تا کې تذکرې شو چې د څو میاشتو نورم هیواد هم داسې آزاد پرې کوي جمهور رئیس ترامپ زرګونو خلکو په لومړۍ ورځو کې وویل چې په زرګونو امریکایان به مړ شي ستاسي په خپله دیموکراتانو ډېر والیانو دیموکرات والیانو ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ عالي کار وکړ هغه خلکو چې زما په ملاتړي نه دي خو هغوی همدا خبره کوي چې ولسمشر ټرمپ ډېر عالي کار وکړ موږ ماسکونه خلکو ته ورسول موږ ګاون د طبي لباسونه خلکو ته ورسول موږ واکسینونه ډېر نږدې دي ژر به ډېر کم خلک اوس مړ کېږي چې د ناروغي یا کورونا وایرس اخلي غلط خبرونه نشوي تاسو ته ستاسو په اړه خبرونه نشوي زما په اړه غلط خبرونه نشوي خو بیا تاسو ته وایم تاسو هیڅ کله دغه کار دومره ښه نشوي کولی لکه ما چې وکړ
H1N1, you were a disaster. Your own chief of staff said you were a disaster.
14,000 people died, not 200,000. There was no economic recession.
You made a point. Let him answer.
And there was no one. There's no. We didn't shut down the economy.
در گذشته در رکود اقتصادی هم تعداد از افراد جان خود را از دست دادن، ولی هیچ کس اقتصاد مسدود نساخت.
How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up.
چقدر از شما مردم امریکا مادر و پدرتان مریض شدن اونا در شفاخانه بودن نتونستن امروشن گپ بزنن؟
کما کارون نه وای کریدیر تر دی نور دیر خلق بمرسی وای
200,000 people between now and the end of the year, and he held up, he said, if we just wear a mask we can save half those numbers.
اونا گفتن که اگر ما ماسک می تانستیم داشته باشیم نصف از این مردم مصاب میشدن و این وضعیت می داشتیم. ما اصلا به او اعتماد نمی کنیم. ما به دانشمندای خود، به علمای خود اعتماد می کنیم.
Let me move on to questions about the future, because you both have touched on one of the two of the questions I'm going to ask. Focusing on the future first, President Trump, you have repeatedly contradicted or been at odds with some of your government's own top
شما بارها اظهار مخالفت کردین با اظهارات مقامات حکومت خودتان، مثلا رئیس مرکز کنترل امراض.
You said that he was confused and mistaken.
گفته بوده که واکسین ممکن در سال آینده واکسین ضد کرونا اخترا شد. ولی شما گفتین که نه، او
شرکتون و سر خبری کردی چی واکسین بندی کار کهی آقا مسلکی خلقی ساینس پوهان دی دقیقه دول سیاست مداران ندی ما در فایزر در شرکت سر چی آلتا جانسن ان جانسن او در نور شرکتون و سر آقا دیر جر که دیست تر آقا نیتی مخی را جور کلی آقا غیر سیاسی خبری کهی اما دیدی در مخالفین و نظر سیاسی کوي دا موضوع. هغه دا ویلی وو چې کېدای شي خدای ګولې وو چې کېدای شي زر جوړ شي. دا پوښتنه چې ما د تر نوامبر کې د ستر نوامبر تر نوامبر نه مخکې، یعنی په دې اکتوبر کې پوره شي. موږ اردو لرو چې سرتیری 2000 یو ځای ته رسي، هغه په دغه واکسین په رسولو کې د هغې نه به استفاده کوو، ډېر ژر به یې خلکو ته ورسوو.
By the way, maybe you could inject some bleach in your arm and that would take care of it.
This is a sarcastic.
I was said sarcastic.
And so here's the deal. This man is talking about a vaccine. Every serious company is talking about maybe having a vaccine done
by the end of the year. But the distribution
of that vaccine will not occur until
the middle of next year to get it out. If we get the vaccine,
pray God we will.
Mr. Vice President, I want to pick up the...
You'll have the vaccine soon.
I want to pick up on this problem.
You say the public can trust the scientists, but they can't trust the president. You said that again tonight. You're running that. President Harris goes further,
saying the public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed. Given the fact that polls already show that people are concerned about the vaccine and are reluctant to take it,
نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم هنوز هم در مورد واکسین و همچنین شیوع ویروس کرونا نگرانی
دارد.
او با دانشمندا موافق نیست.
She said the public